Θα ακουγόμαστε εμείς καλά. Το έχω τώρα για την ομίγυρη.
Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατρές, αγαπητοί φίλοι. Όταν μου είπε ο σεβασμιότατος προ καιρού, βρες ένα θέμα για τη σχολή γονέων, αμφιταλαντεύτηκα. Για μερικές ημέρες είδα τώρα τι θέμα να διαλέξω και είπα αρχικά να μιλήσω για τη τηλεόραση και τη ζημιά που έχει κάνει στα παιδιά μας, που νομίζω είναι άλλοι πιο ειδικοί από μένα να το αναλύσουν αυτό, ότι τους έχει νεκρώσει τη φαντασία. Δηλαδή, λέω, η γενιά η δικιά μας έπαιρνε ένα βιβλίο χωρίς εικόνες, με το κείμενο μόνο, και καθώς το διαβάζαμε, εχτίζαμε παλάτια, εχτίζαμε πολυκτήρες, εχτίζαμε κάστρα, ωκεανούς, ερημονήσια, αν διαβάζαμε Ιούλιο Βέρνη. Τώρα, η τηλεόραση με την εικόνα, με την τυραννία της εικόνας, που τα προσφέρει όλα έτοιμα, νεκρώνει τη φαντασία του παιδιού. Δεν χρειάζεται να κινήσει τη φαντασία το παιδί. Ο Γκέτε, ο μεγάλος Γκέτε, είχε πει κάποτε «αλίμονο όταν κυριαρχήσει η εικόνα, τη ζημιά που θα κάνει η κυριαρχία της εικόνας». Εν τω μεταξύ, πέρα από αυτό, πολλές φορές το παιδί βλέπει πράγματα που εμείς τότε δεν τα βλέπαμε και ήταν πολύ καλό που δεν τα βλέπαμε. Παραδείγματος χάρη, μπορεί να δει ένα βουλευτή εκτός αυτού να γροθοκοπεί κάποιο συνομιλητή του, να μιλάει άπρεπα. Εμάς τότε στην εποχή μας, μα ο βουλευτής, μα ο νομάρχης, μα ο υπουργός, όλοι αυτοί που κατήχαν ένα αξίωμα ήταν μεγάλες αξίες της ζωής. Σήμερα το παιδί βλέποντας τέτοιες εικόνες γκρεμίζεται κάτι μέσα του. Και μάλιστα η τηλεόραση έχει και το κακό ελάττωμα και επαναλαμβάνει την εικόνα για να την εμπεδώσουμε με συνεχείς επαναλήψεις. Λοιπόν, λέω αρχικά να μιλήσω για την τηλεόραση. Γιατί τα λέω για την τηλεόραση? Η τηλεόραση είναι πια ξεπερασμένη. Μοιάζει τόσο αθώα, έτσι κι αλλιώς είναι και υποβαθμισμένη, μπροστά στην εισβολή του ίντερνετ. Τώρα κυριαρχεί το ίντερνετ. Έχει κυριαρχήσει κατά κράτος. Δηλαδή δεν πρέπει να φοβόμαστε τώρα την τηλεόραση. Είναι το άλλο πρόβλημα, το ίντερνετ, το οποίο, μα την αλήθεια, εάν γίνεται καλή χρήση του ίντερνετ, είναι ένα φοβερό εργαλείο για επικοινωνία με ωραίους ανθρώπους, αλλά και για μάθηση. Εγώ προσωπικά, που το χρησιμοποιώ, είχα μια εγκυκλοπαίδεια στο σπίτι και κάποια στιγμή κατάλαβα ότι δεν μου χρειάζεται, μου πιάνει τόπο και φώναξα τα παιδιά και τους τα μοίρασα τα βιβλία και έχω πια το διαδίκτυο για να μάθω το κάθε τι. Εκεί είναι ο θησαυρός των πατερικών κειμένων, εκεί είναι όλη η αρχαία Έλληνη συγγραφής, όλη η νεοελληνική λογοτεχνία, όλη η ελληνική γραμματεία, η παγκόσμια γραμματεία. Από την οικοκυρά που θέλει να μαγειρέψει και δεν ξέρει τη συνταγή, δεν χρειάζεται πια τα βιβλία μαγειρικής στο σπίτι, θα ανοίξει και θα δει πώς να φτιάξει το κάθε τι. Μέχρι το ψάχνει που την Κυριακή πάει ψάχνοντας για την Κυριακάτικη λειτουργία και δεν ξέρει τη σειρά πώς θα τα πει. Είναι πλέον το διαδίκτυο που του προσφέρει έτοιμα και όλα τα λειτουργικά κείμενα βέβαια, αλλά και τη σειρά, με τη σειρά ακριβώς που θα τα πει. Μέχρι το Πάτερ Ημών, μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Λοιπόν, αυτή είναι η καλή πλευρά του ίντερνετ, αλλά υπάρχει και η σκοτεινή, η κατασκότεινη πλευρά του ίντερνετ, Και πολλές φορές τα παιδιά μας σε αδιανίζουν στους κατασκότεινους διαδρόμους του διαδικτύου και συνομιλούν και είναι εκτεθειμένα σε πολύ επικίνδυνους ανθρώπους, σε ανώμαλους ανθρώπους, σε κάθε είδους ανομαλία η οποία καραδοκεί. Και γίνεται και αυτό σαν το ναρκωτικό και ξοδεύουν πάρα πολλές ώρες τα παιδιά, καμιά φορά ανεξέλεγκτα. Λοιπόν, τελικά κατέληξα στο αλκοόλ. Και αυτό είναι η μεγάλη μάστιγα της κοινωνίας και των παιδιών μας και χωρίς να είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος για να μιλήσω γι' αυτό, ζητώ συγγνώμη από τους γιατρούς, από τους κοινωνιολόγους και από τους ψυχιάτρους, γιατί αυτοί είναι οι κατάλληλοι για να μιλήσουν. Τους ζητώ συγγνώμη γιατί μπαίνω στα δικά τους οικόπεδα. Εγώ απλά θα πω μερικές σκέψεις που είμαι σίγουρη ότι τις κάνετε κι εσείς αυτές τις σκέψεις. Και θα μιλήσω σαν άνθρωπος που αγαπώ τα παιδιά. Ήταν η δουλειά μου αυτή, να αγαπώ τα παιδιά. Ενδιαφέρομαι και αγωνιώ και ανησυχώ για τα παιδιά όλου του κόσμου που είναι πραγματικά αξιοθαύμαστα, που στέκουν ακόμα όρθια στη σαφήλα που βλέπουν γύρω τους και κάνουν όνειρα για ένα καλύτερο μέλλον, για ένα καλύτερο κόσμο από αυτόν που τους παραδώσαμε εμείς. Και εδώ οφείλουμε να ομολογήσουμε για την εκλεκτή ποιότητα της νεολαίας του νησιού μας, που αξίζει κάθε συμπαράσταση και βοήθεια για να πορευτεί στα δύσκολα που την περιμένουν. Το αλκοόλ λοιπόν. Οι Ιαπωνέζοι λένε ένα ρητό. Πρώτα το άτομο παίρνει ένα φωτό, μετά το φωτό παίρνει ένα φωτό και στο τέλος το φωτό παίρνει το άτομο. Το αλκοόλ έχει ταυτιστεί με τους μεγάλους, τους ενήλικες. Έτσι, πολλοί έφηβοι που αμφιταλαντεύονται μεταξύ παιδικής και ενήλικης ζωής πιστεύουν ότι πίνοντας ένα-δυο σφινάκια θα θεωρηθούν μεγάλοι. Όλοι ξέρουμε την ψυχολογία των εφήβων όταν θέλουν να κάνουν φιγούρα. Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή στη ζωή του ανθρώπου, στην εφηβεία, οφείλουμε να κάνουμε μια ουσιαστική συζήτηση με τα παιδιά γύρω από το αλκοόλ. Συζήτηση όμως, όχι διδασκαλία. Όχι κήρυγμα, διότι το παιδί θα αντιδράσει, θα κλείσει την πόρτα και θα σηκωθεί να φύγει. Με την ήρεμη συζήτηση μπορούμε να μάθουμε, με την αγάπη πάνω απ' όλα, με την αγάπη, μπορούμε να μάθουμε από το παιδί μας ποιες επιρροές δέχεται, πόσο αντέχει, πόσο αντιστέκεται. Ας πούμε, την ώρα που δείχνει η τηλεόραση μια διαφήμιση με κάποιον που πίνει και οπωσδήποτε δείχνει λαμπερός, ευτυχής και τον θαυμάζει όλος ο περίγυρος. Αυτή είναι μια κατάλληλη ευκαιρία να συζητήσουμε με το παιδί τι γνώμη έχει για το αλκοόλ, τι γνωρίζει, τι πιστεύει, τι θεωρεί μύθους. Πρέπει να τα ακούσουμε με προσοχή, να μην βιαστούμε να αρχίσουμε το κήρυγμα γιατί χάσαμε το παιχνίδι. Σιγά σιγά να χτίσουμε τη συζήτηση με παραδείγματα, με ντοκουμέντα, με αποδείξεις και όχι με αόριστα πράγματα. Σιγά σιγά και πάντα ήρεμα και με αγάπη εξηγούμε στο παιδί τις καταστροφικές συνέπειες από τη χρήση του αλκοόλ, το οποίο επηρεάζει τη συναισθηματική κατάσταση, τον αυτοσεβασμό και τις αντιστάσεις του ανθρώπου. Το καλοκαίρι που μας πέρασε, μου έλεγαν κάποιοι φίλοι που ήρθαν από άλλα νησιά, πιο κοσμοπολίτικα, πιο τουριστικά, με περισσότερη κίνηση, μου έλεγαν τα εξής ανατριχιαστικά. Μου έλεγαν για το θέαμα των Ευρωπαίων νέων τουριστών που περιφέρονται μεθυσμένοι στα νησιά αυτά τα τουριστικά και ξημερώνονταν, αυτοί που σηκώνονταν νωρίς για να πάνε στις δουλειές τους, αυτοί που πήγαιναν στο ποστάνι τους, αυτοί που πήγαιναν, αυτοί οι νησιώτες, οι αθώοι, τους έβλεπαν αυτούς τους νέους μέσα σε κάδους απορριμμάτων πεταμένους από τους φίλους τους, γεμάτοι, με συγχωρείτε, γεμάτοι ανθρώπινες ακαθαρσίες. Αυτή είναι η κατάγκαια πολλών Ευρωπαίων νέων που έρχονται στα νησιά μας να μας φέρουν μόδες. Μια σημαντική λεπτομέρεια είναι η πίεση που πιθανόν να δεχτούν τα παιδιά από τους συνομιλίκους τους για να δοκιμάσουν. Οι φίλοι στη ζωή των εφήβων είναι κάτι πολύ σημαντικό. Για μερικά παιδιά είναι στην ίδια, στον ίδιο παρονομαστή με τους γονείς. Γι' αυτό δεν πρέπει να προσέχουμε να μην κατηγορούμε και να υποτιμούμε τους φίλους των παιδιών. Αλλά μάλλον είναι καλύτερα να πιάσουμε το παιδί μας και να εκφράζουμε το παιδί μας, να εκφράζουμε, να υπερτιμούμε τις ικανότητές του και την νοημοσύνη του και την οριμότητά του και την υπευθυνότητά του και να του λέμε «Εσύ παιδί μου ξέρεις, εγώ είμαι σίγουρος για σένα, έχω εμπιστοσύνη σε σένα, δεν σε φοβάμαι, εσύ ξέρεις να διαλέγεις σωστούς φίλους, εσύ ξέρεις να προφυλακτείς, σε σένα έχω εμπιστοσύνη». Ήρεμα και σε χαλαρό κλίμα το παιδί πρέπει να μάθει ότι η χρήση αλκοόλ πριν τα 18 χρόνια είναι πέρα για πέρα παράνομη. Το 2010 καθιερώθηκε με νομοσχέδιο. Όμως και αν απαγορεύεται η είσοδος σε νυχτερινά στέκια, το παιδί μπορεί να αγοράσει αλκοόλ και από το περίπτερο της γειτονιάς. Οι στατιστικές λένε ότι 17% νέα αγόρια και 9% νέα κορίτσια καταναλώνουν αλκοόλ 2 φορές τη βδομάδα. Γιατί πίνουν οι έφηβοι? Πρώτα, πότε ξεκινά η χρήση του αλκοόλ? Λένε οι στατιστικές στα 12 με 13 χρόνια. 14-15 ετών μπορεί να μεθύσει. 16-17 δοκιμάζει πιο βαριά ποτά. Οι λόγοι που οδηγούν τα παιδιά στο ποτό είναι διάφοροι. Για να διασκεδάσουν. Μετά, για να ενσωματωθούν στην παρέα, να μην τους πουν καθυστερημένα, βλαχαδερά. Η εφηβεία είναι μια περίοδος επανάστασης, μια περίοδος πειραμάτων και επιρροής από τους συνομιλίκους. Οι έφηβοι αρέσκονται να ακολουθούν μόδες, να αποδεικνύουν στους άλλους ότι είναι θαραλέοι, τολμηροί και μεγάλοι. Οι έφηβοι αρέσκονται στις υπερβολές και είναι δύσκολο να βάλουν όρια πολλές φορές με αποτέλεσμα να φτάνουν σε ακραίες συμπεριφορές και καταστάσεις που συμπεριλαμβάνουν και κατάκτηση αλκοόλ. Εάν ο έφηβος, ο νέος, μάθει από μικρός να λέει όχι κατηγορηματικά σε κάποια πράγματα, τότε σώθηκε. Μετά, τα παιδιά πίνουν για να δείξουν ότι μεγάλωσαν, για να καταπολεμήσουν το άγχος μπροστά στις δραματικές αλλαγές που φέρνει η εφηβεία. Μετά, από περιέργεια. Μετά, πίνουν για να μιμηθούν τους μεγάλους, που τους βλέπουν να κρατάνε το ποτήρι στο χέρι με στυλ και τους έχουν σαν πρότυπο. Αυτοί είναι, θα τους λέγαμε, κοινωνικούς παράγοντες. Αλλά υπάρχουν και ψυχολογικοί παράγοντες. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Όταν η ψυχολογία των παιδιών είναι κακή, πολλές φορές οδηγείται στο αλκοόλ. Δηλαδή, παιδιά που κακοποιήθηκαν, ακόμα και από τους γονείς τους, παιδιά που δεν πιστεύουν στον εαυτό τους και έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση, παιδιά που δεν πιστεύουν στις ικανότητές τους, παιδιά που έχουν κακή σχέση με το οικογενειακό τους περιβάλλον, παιδιά που έζησαν την απόρριψη από την οικογένεια, παιδιά που ακούνε το γονιό να λέει «Δεν κοιτάς τον αδερφό σου, δεν τρέπεσαι για τα χάλια σου, κοίτα τον αδερφό σου που τον ζηλεύει όλη η κοινωνία και εσένα σε συχαίνονται». Είναι ό,τι χειρότερο μπορούμε να πούμε σε ένα παιδί. Παιδιά που πέρασαν δύσκολα βιώματα και έχουν κατάθλιψη. Όλες αυτές οι καταστάσεις μπορεί να οδηγήσουν στο ποτό. Και τι μπορούμε να κάνουμε, πώς να προλάβουμε το πρόβλημα. Πρώτα-πρώτα, η αυταρχική συμπεριφορά, οι συνεχείς απαγορεύσεις και οι παραδειγματικές τιμωρίες σήμερα δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να φέρουν αποτέλεσμα. Δυστυχώς στην εποχή μας είναι υπό αμφισβήτηση. Αυτά στα δικά μας παιδικά χρόνια ήταν ο κανόνας. Σήμερα, μετά, να μην μας γίνει έμονη ιδέα και όπου σταθούμε και όπου βρεθούμε να κινδυνολογούμε συνέχεια για το αλκοόλ. Πρώτα-πρώτα να προσέξουμε τη δική μας στάση απέναντι στο αλκοόλ, διότι το παιδί θα μιμηθεί το γονιό του που τον έθισαν πρώτο. Μετά, να παροτρύνουμε το παιδί, να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, να στερηθούμε, να του εξασφαλίσουμε τις συνθήκες, τέλος πάντων, τις δυνατότητες, να πηγαίνει στον αθλητισμό, στη μουσική, στη φύση, σε ωραίες εξωσχολικές δραστηριότητες και να καλλιεργούμε διαρκώς τη σχέση μας με το παιδί, ώστε να υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη και σεβασμός. Και σε κάθε περίπτωση χρειάζεται ψυχραιμία και όχι πανικός. Είτε φοβόμαστε ότι το παιδί μας θα αποκτήσει κακές συνήθειες, είτε διαπιστώσουμε ότι απέκτησε κακές συνήθειες, χρειάζεται με ψυχραιμία να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση και εν ανάγκη να συμβουλευτούμε έναν ειδικό. Λοιπόν, είναι γερά ποτήρια τα Ελληνόπουλα. Σίγουρα τα πράγματα δεν είναι όπως άλλοτε. Παρατηρείται αύξηση σημαντική των παιδιών που ξεκινούν το αλκοόλ σε μικρή ηλικία στην Ελλάδα. Μην ξεχνάμε την Κρητικοπούλα των 15 ετών που ανατρίχιασε το Πανελλήνιο που πέθανε από αλκοόλ. Αλλά για να παρηγοριόμαστε, τα ποσοστά στην Ελλάδα είναι από τα χαμηλότερα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τη θλιβερή πρωτιά κατέχουν άλλοι, όπως οι Άγγλοι, κάποιες βαλκανικές χώρες, οι Πολωνοί, οι Βούλγαροι και άλλοι. Τι μπορεί να βοηθήσει? Το κράτος μπορεί πρώτα-πρώτα να ελέγχει τις διαφημίσεις και όπως λέει το κάπνισμα βλάπτει σοβαρά την υγεία πάνω στα τσιγάρα, έτσι και στα ποτά να κάνει κάτι ανάλογο. Νομίζω, από ό,τι ξέρουμε, κατόπιν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μπορούν να ενημερώνουν και να έχουν εκπομπές για νέους. Το κάπνισμα απαγορεύτηκε σε δημόσιους χώρους. Και νομίζω ότι και οι διαφημίσεις των τσιγάρων απαγορεύτηκαν στην τηλεόραση. Στα σίριαλ επίσης δεν καπνίζουν οι ηθοποιοί. Δεν ξέρω, είναι απαγόρευση, όμως πίνουν. Και οι διαφημίσεις των ποτών δεν απαγορεύτηκαν. Προημερών έγινε μια φασαρία στα μετέωρα, διότι κάποια ξένη εταιρεία ήθελε να διαφημίσει ένα από αυτά τα βαριά ποτά εις τα μετέωρα, θα έπεφτε κάποιος, θα έκανε ελεύθερη πτώση από ένα βράχο των μετεώρων και οι πατέρες εκεί ξεσηκώθηκαν και δεν δέχτηκαν να γίνει κάτι τέτοιο σε ένα ιερό χώρο. Να διαφημιστεί ένα ποτό επάνω στον ιερό χώρο. Και κατέφυγα στην αρχαιολογική υπηρεσία και το ματαιώθηκε τέλος πάντων. Λοιπόν, το κράτος να ελέγχει τα σημεία πώλησης των ποτών, ώστε να μην είναι προσιτά στις ευαίσθητες ηλικίες. Μετά στο σχολείο, σχετικές εργασίες στα παιδιά, πάντα κάτι καλό αφήνουν. Και εδώ στο σχολείο μας, θυμάμαι προετών, είχε έρθει ένας δημοσιογράφος, ο οποίος μίλησε τόσο συνταρακτικά που σίγουρα κάποια παιδιά τρομάξανε πάρα πολύ. Γιατί πρέπει να τρομάξουν. Και επίσης ο γιατρός μας, ο ιερέας ο γιατρός μας, ο κύριος Μαριάτος, επανειλημμένος έχει μιλήσει στα παιδιά, έχει αφιερώσει χρόνο για αυτό το θέμα. Μα πάνω απ' όλα και πριν απ' όλα, το κλειδί είναι η παιδεία που έχει το κάθε παιδί από τους γονείς του. Όταν οι γονείς καλύπτουν συναισθηματικά τα παιδιά, όταν επικοινωνούν, όταν τα θωρακίζουν τότε που πρέπει, στην ηλικία που πρέπει, δεν φοβούνται τίποτα. Τα τελευταία χρόνια πολλά κράτη έχουν απαγορεύσει τη διάθεση ποτών με αλκοόλ σε ανήλικους κάτω των 15 ετών. Διεθνείς οργανισμοί υγείας κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για τους κινδύνους που έχει ακόμα και η μικρή ποσότητα σε μικρές ηλικίες. Βάσει αυτών, οι γονείς δεν πρέπει να επιτρέπουν στα παιδιά οποιοδήποτε είναι ο πνευματώδες μέχρι τα 15 χρόνια, διότι προκαλεί βλάβες στο νευρικό σύστημα, υπερκινητικότητα ή και κατάθλιψη. Δεν πρέπει, λέει, να δίδεται ούτε και για δοκιμή, ούτε για αστείο είναι ο πνευματώδες ποτό σε παιδιά. Με πολύ μικρή ποσότητα μπορεί να μεθύσει ή να πάρει δηλητηρίαση. Πρέπει να προσέχουμε που αφήνουμε τα ποτά, ιδιαίτερα αυτά που μοιάζουν με νερό, όπως η ρακή, η βότκα, το τζιν, διότι και με μια γουλιά από αυτά μπορεί να γίνει η ζημιά. Μετά τι πρέπει να πούμε για τα τροχαία, που είναι ένα μεγάλο ποσοστό των τροχαίων οφείλεται στο αλκοόλ. Ως γνωστόν, τα τροχαία είναι από τα σοβαρότερα προβλήματα δημόσιας υγείας στη χώρα μας. Κάθε χρόνο χιλιάδες τραυματίες σε τροχαία και χιλιάδες άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους. Και τα μισά από αυτά, λένε, οφείλονται στο αλκοόλ. Πολλές φορές έφηβοι χωρίς δίπλωμα, υπό την βουτάνε το αυτοκίνητο του πατέρα τους και υπό την επίδραση εινοπνεύματος οδηγούν και όλοι γνωρίζουμε τα αποτελέσματα. Αν δεν έχουμε θάνατο, μπορεί να έχουμε αναπηρίες, οικονομική αιμορραγία στην οικογένεια. Οι ασφάλειες δεν καλύπτουν τα ατυχήματα που προκαλούνται από μέθη κτλ. Πρέπει να μάθουν τα παιδιά, εκτός ότι δεν πρέπει να οδηγούν χωρίς δίπλωμα και πολύ περισσότερο όταν έχουν πιει, να μην μπαίνουν ποτέ σε αυτοκίνητο ο οδηγός του οποίου έχει πιει ή είναι μεθυσμένος. Καλύτερα να κάνουν τη θυσία οι γονείς, να περνούν και να τα μεταφέρουν. Ελάχιστοι έφηβοι δυστυχώς ανησυχούν για τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις αυτών των καταχρήσεων. Η κύρωση του ύπατος, οι καρδιακές παθήσεις, η καταστροφή του εγκεφάλου φαίνονται πολύ μακριά, μετά τη συνταξιοδότηση. Ο εγκέφαλος του ανθρώπου που συνεχίζει να διαμορφώνεται και μετά τα 20, παθαίνει φοβερή ζημιά με το ποτό. Δηλαδή δεν μπορεί να απομνημονεύσει και έχει μικρότερες επιδόσεις σε νοητικές δοκιμασίες. Δεν μπορεί να συγκεντρωθεί. Στην εφηβική ηλικία το αλκοόλ μειώνει τη σχολική απόδοση, την ικανότητα απορρόφησης της γνώσης και τη συγκέντρωση. Το παιδί που πίνει κουράζεται και αρρωσταίνει εύκολα. Συμπεριφέρεται ανεύθυνα και αδιαφορεί για τις υποχρεώσεις του. Έχει απειθαρχία. Μπορεί να έχει συμπτώματα κατάθλιψης. Έχει μεγάλο άγχος για τις υποχρεώσεις του. Ή μπορεί και να δείχνει παθητικότητα και αδιαφορία. Έχει κάνει νέους φίλους που οι γονείς δεν γνωρίζουν αρκετά. Μειώνεται η απόδοση στο σχολείο. Δεν μπορεί να συγκεντρωθεί και να απορροφήσει τη γνώση. Είναι ευερέθιστο, εχθρικό στους άλλους και επιθετικό. Έχει έξαψη, απρέπεια, εκρήξεις θυμού. Και τελειώνοντας, θα πρέπει να πούμε ότι η κρίση που χτύπησε όλους μας, όλο τον κόσμο, όλη την Ελλάδα, η κρίση ιδιαιτέρως χτύπησε τους έφηβους, οι οποίοι ζουν την ανασφάλεια, ζουν την αβεβαιότητα και στρέφονται στο αλκοόλ, στον ηλεκτρονικό τζόγο, άλλη μόδα κι αυτή, και σε άλλα χειρότερα. Αυτά τα γράφουν δυστυχώς οι εφημερίδες και τα περιοδικά και τα λένε οι ειδικοί, ότι παρατηρείται αύξηση του άγχους στους νέους, κατάθλιψης, κατανάλωση καπνού, αλκοόλ και ηλεκτρονικού τζόγου, ιδιαίτερα στους έφηβους. Εχθές το βράδυ, που ήταν ο πατήρ Μαριάτος εις τον ποταμό, τον ρώτησα, επειδή ήταν πολύ πιο ειδικός από μένα για τα θέματα αυτά, λέω, πέστε μου κάτι, εάν θα θέλατε να τρομάξετε τα παιδιά ώστε να μην βάλουν ποτέ στο στόμα τους αλκοόλ, σαν γιατρός, πέστε μου τι φωτογραφία θα τους δείχνατε. Γιατί είδα κάποτε μια φωτογραφία που έδειξε ένας πατέρας στο παιδί του για να μην ξαναβάλει τσιγάρο στο στόμα του. Αυτή η φωτογραφία πραγματικά ήταν συγκλονιστική. Ήταν η φωτογραφία του πνεύμονα ενός καπνιστή που ήταν ένα μαύρο πράγμα, δεν θα έλεγα ένα κομμάτι κρέας μαυρισμένο, ήταν ένα σφουγγάρι τρυπημένο, έτσι, μια απίσια εικόνα. Και θυμάμαι το παιδί πόσο επηρεάστηκε που είδε αυτή τη φωτογραφία που του έδειξε ο πατέρας. Ρωτάω λοιπόν τον πατέρα Μαριάτο, λέω, εσείς σαν γιατρός τι θα δείχνατε? Λέει, θα έδειχνα αυτά που είδα με τα μάτια μου. Δεν τα είδα σε φωτογραφία, τα είδα με τα μάτια μου. Είδα σε νεκροτομές και το πνεύμονα ενός καπνιστή, αλλά είδα και τον εγκέφαλο ενός αλκοολικού. Ένα διαλυμένο πράγμα, ένα νερουλιασμένο, μία γλίτσα. Πώς είναι μία γλίτσα? Δεν ήταν ένα συμπαγές, ένα... Δεν μπορώ να τα περιγράψω. Αν τον είχαμε θα μας τα έλεγε καλύτερα. Και επίσης λέει, θα τους έδειχνα τη φωτογραφία από το σηκώτη ενός αλκοολικού. Με τους όγκους που δημιουργούνται μέσα, η κύρωση του ύπατος. Λοιπόν, ο Θεός να μας φιλάει. Ο Θεός να πάρει το χέρι του, να φιλάει τους νέους μας, να φιλάει όλη την Ελλάδα. Και να ξαναπώ αυτό που είπα και χθες, είχαμε μια λειτουργία με το Σεβασμιότατο προημερών στο Χρυσόστομο και μέσα σε αυτή τη γλυκύτατη ατμόσφαιρα εκείνο το πρωινό στο Μέσα Βούργο, το Αξέχαστο, βγήκε κάποια στιγμή ο Σεβασμιότατος στην ωραία πύλη να πει εκείνο το περίφημο «Κύριε, Κύριε, επίβλεψον εξ ουρανού», κοιτάζει προς τα πάνω, κάνει και έτσι τα χέρια, «επίβλεψον εξ ουρανού και είδε». και επίσκεψε την άμπελον τάφη. Και αυτή η γλυκύτατη προσευχή με διαπέρασε ειλικρινά, όσο δεν με είχε διαπεράσει άλλη φορά, επειδή ζούμε όλοι τα προβλήματα τριγύρω μας, και λέω, Θεέ μου, να εισακουστεί η φωνή του Σεβασμιότατου και πραγματικά να ρίξει ένα βλέμμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ακούσατε έναν άνθρωπο που δεν είναι ειδικός. Αλλά επειδή κάτι έπρεπε να πω για να ευχαριστήσω τον Σεβασμιότατο, διάλεξα αυτό το θέμα και συγχωρήστε με τις ατέλειες. Απλά μιλάω. Τι να πούμε. Μήπως η σιωπή ταιριάζει καλύτερα από κάθε τι άλλο. Περιτεύουν τα λόγια. Τα άλλα λόγια.
Δεν χρειάζεται να ζητάτε συγγνώμη.
Πώς είπατε.
Δεν χρειάζεται να ζητάτε συγγνώμη. Και αν δεν είσαστε ειδικός, αναπτύξατε ένα θέμα με τέτοιο συναισθηματισμό που μας συγκλώνει σε όλους ποτέ. Να είστε καλά.
Να πούμε κάτι, κυρία Χάρου, που μου επιτρέπετε.
Βεβαίως, να πείτε.
Αναφερθήκατε βέβαια στο θέμα κράτος, τι μπορεί να κάνει, τι δεν μπορεί, αλλά θα ήθελα να πω ότι δεν ξέρω αν υπάρχει εκ μέρους των πολιτικών μας η βούληση για να διορθώσουν τα πράγματα. Και θα αναφερθώ στο γεγονός ότι δεν θεσπίζουν νόμους που να βοηθούν πρώτα στη συνοχή της οικογένειας. Θα αναφερθώ ξανά για δεύτερη φορά ίσως το ότι έφτιαξαν νόμους που βοηθούν στη διάλυση μάλλον της οικογένειας με την αποποινικοποίηση της νοικίας, το αυτόματο διαζύγιο, το πολιτικό γάμο. Έτσι βρεθήκαν πάρα πολλά παιδιά σε ένα περιβάλλον όχι ικανό να τους δώσει τη ζωή που θα έπρεπε να έχουν στην ηλικία αυτή την επίμαχη.
Συγγνώμη, να προσθέσω κάτι. Αυτό έλεγε χθες μεταξύ των άλλων ο πατήρ Μαριάτος, που είπε πολύ ωραία πράγματα, είπε αυτό. Τι ρόλο παίζει το να μαζεύεται η οικογένεια γύρω από ένα τραπέζι αγαπημένη, έστω και μια φορά την ημέρα, αν δεν μπορεί το μεσημέρι, λόγω πολλαπλών υποχρεώσεων, λόγω της εργασίας της μητέρας, λόγω που αργεί ο πατέρας, το παιδί μετά έχει τα αντίκα του, έχει τις υποχρεώσεις του και ανοίγει το ψυγείο, τρώει και... Αλλά τουλάχιστον το βράδυ λέει, τι σημαντικό είναι το να μαζεύεται η οικογένεια γύρω στο τραπέζι, να λειτουργεί σαν οικογένεια και οι γονείς να ακούνε τα προβλήματα των παιδιών και να ανταλλάσσουν...
Βεβαίως, αυτή την άποψη έχω ότι έχουν να τονίσει οικογενειακή δεσμή. Πέρα από αυτό, δεν τους ενδιαφέρει παραφέρνουν μέσα αλόγιστα πάρα πολλούς ξένους που αλλάζουν την πολιτισμική ταυτότητα αυτού του τόπου. Τρίτον, θα αναφερθώ στο γεγονός ότι δεν δίνουν βέβαια την πνευματική τροφή που θα έπρεπε να δίνουν στα παιδιά μας μέσω της παιδείας, με αποτέλεσμα να προσχωρούν όσο περνάει ο καιρός και βαθύτερα μέσα στο κλίμα της παγκοσμιοποίησης που τα ισοπεδώνει όλα. Δηλαδή όλο τον βιωματικό πολιτισμό αυτής της χώρας, την παράδοση, την κουλτούρα που κοιτάει και τα έθιμα. Δεν δίνουν σημασία ούτε σε αυτό. Και τέταρτον, δεν στοχεύουν στο να αναπτύξουν αυτή τη χώρα. Δηλαδή με 60,6% ανεργία, πώς μπορούν αυτά τα παιδιά να φτιάξουν όνειρα για τη ζωή τους. Μην ξεχνάμε ότι είναι σε μία ηλικία που αυτά τα παιδιά έχουν τη διάθεση, την παρόρμηση μάλλον, να διοχετεύσουν την ενέργειά τους σε πάρα πολλά πράγματα. Αλλά τους σταματάει αυτό ο κοινωνικός αποκλεισμός που δημιουργεί η ανεργία, που τα έχουν όλα αυτά στο μυαλό τους και δεν μπορούν να δουλήσουν. Και δεν βλέπω κανένα φως στο τούνελ πάνω σε αυτό που σας λέω. Δεν δίνουν ανάπτυξη και δεν δίνουν στον άνθρωπο στερούν το όνειρο στην ηλικία αυτή. Εδώ θα σας αναφέρω τη φίλη μας στη γείτονα Τουρκία ότι ο Ερντογάν εκεί, παρόλο που ζήτησαν ελευθερίες ο λαός, ζήτησαν ελευθερίες, τους έδωσε ανάπτυξη. Δηλαδή, κοίταξε να διαφυλάξει, δεν δίνει ποτό εκεί στα ανήλικα παιδιά. Κοίταξε να διαφυλάξει την ιστορία της χώρας του. Κοίταξε να διαφυλάξει τη διαφορετικότητα του λαού του. Τη μανδύλα, είδατε για τη μανδύλα που είναι σύμβολο για τον λαό του, τι αγώνας γίνεται. Και τους έδωσε ανάπτυξη. Άκουσα προχτές ότι είναι η δεύτερη δύναμη στον κόσμο στις κατασκευές. Έτσι ο κόσμος έχει δουλειά. Τα νέα παιδιά έχουν ενδιαφέροντα. Διοχετεύουν την ενέργειά τους. Πιστεύω ότι είναι του συστήματος επιλογή. Επιλογή καθαρά του συστήματος να έχουν περιθωριοποιημένους τους ανθρώπους τους νέους. Για να περνάνε τα μέτρα τα λαϊκά που θέλουν, για να περνάνε τα εργασιακά δικαιώματα να καταλύονται. Έχουν τους λόγους τους. Είναι εναρμονισμένοι στο πνεύμα της παγκοσμιοποίησης που τα ισοπεδώνει, σας είπα όλα. Δεν ξέρω κατά πόσον η οικογένεια έχει τη δύναμη να αντισταθεί. Αυτό που είπατε για τους Άγγλους που είναι τηλετής στο πιωτό είναι γεγονός. Αυτό που ακούμε για τα μάλια κάτω που γίνεται στην Κρήτη, στην ΚΟ. Λοιπόν, δεν είμαστε εξαθλιωμένοι όσον αφορά το θέμα αυτό της υγείας, της διαφύλαξης, της προσωπικότητάς μας, μόνο εμείς σαν Έλληνες. Είναι όλοι λαοί. Όλους έπρεπε να τους απασχολεί. Αλλά δεν υπάρχει βούληση, νομίζω. Αυτό θα ήθελα να πω. Άποψη είναι που.
Και θα πρέπει να πούμε ότι λαοί που πέρασαν την κρίση όπως την περνάμε εμείς, έχουν αυξημένα ποσοστά στο αλκοόλ, επειδή κάνουμε παρέα εδώ στα Κίτσιρα και με Πολωνούς και με Ρουμάνους και με... περάσανε τα ίδια. Πηδάγανε από τα μπαλκόνια οι άνθρωποι. Και οι νέοι και εκεί το ρίξανε στο ποτό. Φοβερές ιστορίες έχουμε ακούσει από τους ανθρώπους που είναι εδώ στα Κίτσιρα.
Ναι, διότι ίσως παγκοσμίως δεν δίνουν σημασία στον άνθρωπο. Στον άνθρωπο έχει ξεφύγει. Έχει ξεφύγει η προσοχή των ηθινόντων από το θέμα άνθρωπο. Δεν έχουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τους τον άνθρωπο πια. Εγώ αυτό νομίζω. Δεν του δίνουν την παιδεία που πρέπει ώστε να έχει δυναμική μέσα του να αντισταθεί. Δεν ξέρω αν το διατυπώνω σωστά, αλλά πώς να σας το πω, ακούω τόσα πολλά που γίνονται που νομίζω ότι ειδικά τους λαούς που έχουν αυτό το βαρύ πολιτισμό όπως στην Ελλάδα περίπου, αυτοί φύγονται από την παγκοσμιοποίηση, αυτοί φύγονται από την κατάρρευση των θεσμών και των αξιών. Και όχι καινούργοι λαοί οι οποίοι βάζουν αυτούς τους νεοτερισμούς μέσα στη ζωή μας, την Αμερική περίπου και τόσες άλλες. Εμείς, αν θυμάστε τότε που έγιναν οι βομβαρδισμοί στο Ιράκ, στην αρχαία Βαγδάτη, εκεί στην περιοχή, τα πανεπιστήμια εκτύπησαν πρώτα τα πανεπιστήμια και χάθηκαν τα αρχαία συγγράμματα, τα αρχαιότερα συγγράμματα που υπήρχαν στον κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι θέλουν να δείξουν τους αρχαίους λαούς αυτούς που έχουν παράδοση και πολιτισμό. Και μέσα σε αυτές είναι η χώρα μας, βέβαια. Είναι η χώρα μας.
Θα μου επιτρέψετε να πω δύο λόγια. Καταρχήν να πω ότι ήταν πάρα πολύ όμορφο αυτό που μας είπατε, γιατί είχαν πολύ αγάπη όπως είπατε. Και επειδή εμείς σας είχαμε δασκάλα και έχουμε τις καλύτερες τίμησες από τα μαθητικά μας χρόνια μαζί σας, γιατί είσαστε η δασκάλα μας, ο καθηγητής μας, που μας ενέπινε. Θέλω να αναφερθώ μόνος εδώ τοπικά, βέβαια, γιατί κάνουμε έναν αγώνα με τους βασμιότητες και και εγώ προσωπικά και στους κοσμιώστες στενοχωρούμαστε πάρα πολύ με το κατάντημα της νεολαίας του Κηθήρου, όχι όλης, κάποιες νεολαίες. Πριν μερικά χρόνια ξεκίνησαμε έναν αγώνα. Δυστυχώς, και απαντώ ίσως και μέρη στην Ιωάννα, πρέπει να καταλάβουμε ότι από το κράτος δεν πρέπει να περιμένουμε καμία βοήθεια. Όταν έγινε μια σύσκεψη στο γραφείο της κοσμιώτας με τους φορείς, τους υπευθύνους, εκεί φανήκαμε κάπως γραφικοί και ότι είμαστε μόνοι μας. Διότι λίγο πολύ μας ζήτησαν και το λόγο. Γιατί κάνεις αυτό το πράγμα, εμείς δεν βλέπουμε κανένα πρόβλημα. Τη στιγμή που ξέρετε τι γίνεται στη χώρα, τα Παρασκευή και το Σάββατο το βράδυ. Σάββατο ξημερώματα και Κυριακή ξημερώματα. Ξέρετε τι γίνεται. Και να μην κρυβόμαστε, ας πούμε. Να τα πούμε όπως είναι τα πράγματα, γιατί το έτσι μου αρέσει. Λοιπόν, Οι τοπικοί παράγοντες βέβαια δεν υποστήριξαν τίποτα, δεν έγινε τίποτα και δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα. Από εκεί και πέρα έχω μια αγωνία και θέλω να μου πείτε, εσείς που έχετε τόση πείρα σαν εκπαιδευτικός, πώς θα ευαισθητοποιήσουμε τους γονείς. Διότι το να μιλάμε για ένα τόσο σοβαρό θέμα από μια δασκάλα που μας ενέπνευσε τόσα χρόνια και να μην ερχόμαστε σύσσωμοι οι γονείς να παρακολουθήσουμε αυτή την ομιλία για να προβληματιστούμε, όχι τίποτα άλλο. Όχι τίποτα άλλο, για να προβληματιστούμε. Και να έρχονται οι παππούδες και οι γιαγιάδες, οι οποίοι δεν είναι, και αυτοί έχουν βέβαια τη σημασία τους, αλλά να μην προβληματιζόμαστε οι γονείς, να μην έχουμε την αγωνία. Διότι εκεί είναι, νομίζω, το μυστικό της υποθέσεως. Όταν το παιδί παίρνει το αυτοκίνητο χωρίς δίπλωμα και πάει να μεθύσει, διότι το ξέρει ο γονιός, ασφαλώς κάποιος του δώσει τα κλειδιά. Και αυτό το παιδί δεν είναι μόνο του, έχει και παρέα και παρασύρει, όπως είπατε κι άλλα, είναι παρέα όλα αυτά. Και βέβαια, επειδή μεγαλώνω με παιδιά, και με αγωνία, τι θα γίνει, ούτε μπορούμε να πούμε μεγάλα λόγια, διότι τα δικά μας παιδιά μπορεί να βρεθούν σε χειρότερη κατάσταση. Αλλά πρέπει σαν κοινωνία και σαν τοπική κοινωνία, δεν μπορούμε να μιλάμε για τους νέους στην Αθηνών. Εγώ άκουσα μαρτυρίες από συγγενικά μου πρόσωπα και μου είπαν ότι στην Αθήνα δεν έχει τα πράγματα, είναι πολύ χειρότερα. Δεν πάει με το παιδί μου, λέει, κάθε Σαββατοκύριακο να με θοκοπά στην Αθήνα, δεν βγαίνει. Διότι φοβούνται και επειδή είναι πολύ ο κόσμος, φοβούνται. Αυτό που γίνεται εδώ, λέει, δεν το έχουμε συναντήσει. Άλλο, και μου κάνει εντύπωση πως οι γονείς δεν έχουμε αυτή την αγωνία να προβληματιστούμε και σε άλλες περιπτώσεις. Διότι από εκεί ξεκινάει, νομίζω. Και δεν ξέρω αν ξέρετε κάποιο τρόπο να τους ευαισθητοποιήσουν περισσότερο. Και βέβαια και έχουν ευθύνη και οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία. Διότι δεν πάμε να είναι το παράδειγμα. Είπατε προηγουμένως ότι όταν βλέπουμε βέβαια τον γονιό και πίνει, είναι το παράδειγμα. Όπως και το. Λοιπόν, σήμερα τα παιδιά μας εκτός από το αλκοόλ έχουν και το κάπνισμα. Στα δικά μας μαθητικά χρόνια, αν κάποιος κάπνιζε, ήταν δαχτυλοδεικτούμενος. Σήμερα είναι το αντίθετο. Αυτός που δεν καπνίζει είναι δαχτυλοδεικτούμενος. Διότι βέβαια και τι παραδείγματα έχει. Και τι νοθεσίες έχει και από το σπίτι και από τους εκπαιδευτικούς. Διότι οι εκπαιδευτικοί έχουν το ρόλο τους σε αυτή την κοινωνία. Και πόσοι εκπαιδευτικοί είναι απόψε για να συμπροβληματιστούμε εδώ. Και πόσοι γονείς είναι. Λοιπόν, εκεί πρέπει να δούμε πώς θα πιστοποιήσουμε αυτούς τους ανθρώπους.
Κυρία Ελένη, εγώ θα ήθελα σαν κάτοικος της χώρας, γιατί αυτό το φαινόμενο που λέει ο πατήρ Παναγιώτης, κάθε Κυριακή το βλέπουμε και το αντιμετωπίζουμε στη χώρα. Θα ήθελα να καταθέσω αυτά που έχω δει, ίσως βέβαια εσείς να μην θέλετε, αλλά εγώ θα το πω για να το ακούσει ο κόσμος. Την Κυριακάρο, Κυριακή πρωί, εκεί έξω από το σπίτι της και σε μια ακτίνα κάποιων μέτρων, να πλένει, να ρίχνει νερό με τον κουβά για να πλύνει τους εμέτους από τα παιδιά που μέτρησαν το βράδυ. Την προηγούμενη Κυριακή, και λυπήθηκα πάρα πολύ, σας είδα με τη σκούπα και το φαράσι να σκουπίζετε, γιατί είχε όλος ο κεντρικός δρόμος της χώρας σπασμένα ποτήρια και μπουκάλια μέχρι απάνω στην πλατεία. Εγώ έτυχε να είμαι κάπου ψηλά και σας είδα και προβληματίστηκα πάρα πολύ. Μόνο οι αρχές ή οι γονείς να ξέρουν, δηλαδή μία κυρία Ελένη Χάου με το παράτσι και τη σκούπα να καθαρίζει τον γενικό δρόμο της χώρας από τα ποτήρια. Ή να έρχεται η ώρα να πάμε στην εκκλησία και ακόμα να μην έχουν κλείσει τα παράκια και να συναντάμε ας πούμε τα παιδιά που ακόμα δεν έχουν πάρει. Γιατί εντάξει διασκέδαση, όλοι μεγαλώσαμε παιδιά, αλλά με ένα μέτρο και λίγο επιλεκτικά ας πούμε. Δεν είναι δυνατόν μέχρι τις 7 και τις 8 η ώρα να πίνουν και να είναι εκτός ελέγχου. Να κάνουν ζημιές, γιατί είναι και παραβατική συμπεριφορά μετά από την νοκοσία. Κάπου θέλουν να εκτονωθούν ζημιές στα παράθυρα, ζημιές στις γλάστρες, όπως είπατε και εσείς, καταστασίες.
Το πιο συγκλονιστικό που μου έτυχε ήταν που ένα παιδί με έπεισε. Δεν του είπα και τίποτα.
Το ξέρω.
Απλά βγήκα έξω και κοίταξα έτσι και με έβρισε. Και στεναχωρήθηκα πάρα πολύ, όχι επειδή με έβρισε, αλλά επειδή αυτό το παιδί ξέρω ότι σε νορμάλ κατάσταση θα μου μιλούσε με πάρα πολύ αγάπη. Και αυτό με στενοχώρησε τόσο πολύ που γι' αυτό διάλεξα αυτό το θέμα απόψε.
Ήταν δηλαδή που την επήγε αλκοόλ εκείνη την ώρα και για αυτή την αντίδραση.
Ένα πρωινό έρχεται ένας αστυνομικός και μου λέει πήγαινε πίσω από το γυμνάσιο να δεις το αυτοκίνητό σου. Πάω, ήταν χτυπημένο και ήταν πολύ καλά παρκαρισμένο, δεν ήταν κάπου. Λοιπόν, άχρηστο το αυτοκίνητο. Ο άνθρωπος αυτός δεν βρέθηκε ποτέ, τα πλήρωσα όλα, δεν πλήρωσε τίποτα αυτός, δεν τον βρήκα, το μόνο που δεν έδωσε στοιχεία, δεν συνελήφθη έτσι, άγνωστος. Υπό την ευθύνη, γιατί την ώρα που συνέβη το περιστατικό ήταν σίγουρα μεθυσμένος. Λοιπόν, και έμαθα ότι κάθισε κάπου και έλεγε «Αχ, τι έκανα», λέει, κατέστρεψα το αυτοκίνητο, λέει, από πίσω από το γυμνάσιο και αυτό μετά εξαφανίστηκε. Καταλάβατε, τέτοια συμβαίνει το καλοκαίρι. Ο Κύριος μπορεί να μας πει περισσότερα. Και λέω «Θεέ μου, σε ευχαριστώ» που μου το χτύπησε το αυτοκίνητο χωρίς να είμαι μέσα και εγώ ήμουν στο σπίτι μου. Αλλά μπορεί να μας χτυπήσει και να είμαστε μέσα.
Και κάτι ακόμα να πω, μπορεί να μην είναι σίγουρο αυτό που θα πω γιατί δεν έχω στοιχεία περισσότερα, αλλά το λέω για προβληματισμό, όσοι είμαστε εδώ και να μπορέσουμε να το μεταδώσουμε κι αλλού. Έγινε ένας αγώνας δρόμους τώρα, αυτός της Εμπρεβίβας που ήταν, ο οποίος είχε επιτυχία. Ο άνθρωπος από την Αυστραλία που έβαλε τα χρήματα, δεν θέλει και το όνομά του, απλώς θέλει να οδηγηθούν τα παιδιά στον αθλητισμό. Ναι. Γι' αυτό το κάνει και θα βάζει κάθε χρόνο. Ναι. Να γίνεται για να μάθουν τα παιδιά να αγαπούν τον αθλητισμό.
Και πρέπει να σας ευχαριστούμε η τοπική εκκλησία για τη συμπαράστασή σας, για την αγάπη σας στον αθλητισμό.
Αλλού θέλω να κατέληξω. Γιατί λέει, πιστεύει ότι αν αγαπήσουν τον αθλητισμό θα ξεκόψουν από τα ίντερνετ και από το ποτό και από το τσιγάρο. Λοιπόν, είχαμε συμμετοχές. Δεν είχαμε συμμετοχές από τη Δευτέρα και Τρίτη Λυκείου, ήταν 1 με 2. Από τα παιδιά Δευτέρα και Τρίτη Λυκείου, αυτά έπρεπε να τρέξουν στην ουσία. Λοιπόν, πιστεύω, εγώ πιστεύω ότι τις Τρίτες ετοιμάζονται για τις πανελλαδικές ίσως διαβάζουν. Πιστεύω και ελπίζω να είναι αυτό. Διότι υπάρχει και το άλλο δεχόμενο, δεν μπορούν να τρέξουν. Και όταν περισσότερα καπνίζουν και πίνουν. Και να κάνεις 10 χιλιόμετρα σε να τρέξεις, πρέπει να είσαι καλά προπονημένος, να έχεις καλή ζωή, αλλά όταν ήταν Κυριακή μεσημέρι, όταν το πας στις 7 η ώρα το πρωί για ύπνο, ασφαλώς δεν μπορείς να τρέξεις ο δρόμος. Είναι όταν το είπαν αυτό οι οργανωτές, ότι είχαμε μόνο 2 με 3 συμμετοχές από Δευτέρα και Τρίτη Λυκείου, τρόμαξα. Εγώ νομίζω ότι θα ήταν όγκος των συμμετοχών από εκεί. Ελπίζω να είναι όμως, να μην είναι αυτό. Αλλά ας το ψάξουν. Ας το ψάξουν και πρέπει να το ψάξουν και οι γυμναστές των σχολείων και όλοι. Διότι ο δρόμος αυτός δεν γίνεται για τίποτα άλλο, για να οδηγήσουμε τα παιδιά μας εκεί. Εκεί νομίζω είναι και η ευθύνη των γονέων, που ασφαλώς πρέπει να τα προετοιμάζουμε για τέτοια γεγονότα, αλλά και η ευθύνη των εκπαιδευτικών.
και μετά αυτό που γράφει απ' έξω, απαγορεύεται η είσοδος σε παιδιά κάτω των...
Δεν τηρείται πουθενά.
Δεν τηρείται.
Γι' αυτό είπα ότι είμαστε εγκυμνωμένοι από τις αρχές. Βέβαια ο Παντελής δεν έχει καμία ευθύνη άνθρωπος και κάνουν πολύ καλά το έργο του. Όσο μπορούν. Αλλά δεν έχει άλλη παράγοντας.
Βέβαια.
Αυτό που είπαμε, το κράτος δεν ενδιαφέρεται. Το κράτος ενδιαφέρεται η παρανομία. Και όταν τον καλούν σεβασμιότατος στους τοπικούς παράγοντες σε συζήτηση και αυτές τις φιλορτιμίες δεν βλέπουμε τίποτα το παράνομο. Ενώ γνωρίζουμε, ας πούμε. Δηλαδή, τους είπε τι θέλετε, δηλαδή να γίνουμε ηλουφιάνοι. Λοιπόν, και καλούμε, ας πούμε, να εφαρμοστεί ο νόμος, όχι τίποτα περισσότερο. Και ούτε να βάλουμε ποινές. Απλώς όταν πιάσει το παιδί να καλέσει τον πατέρα, δεν χρειάζεται να πάει ούτε σε δικαστήριο ούτε σε τίποτα. Ας πούμε, είμαστε μικρή κοινωνία, μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε όμορφα αυτά. Να καλέσει τον πατέρα ότι πρόσεξε, διότι αυτό το παιδί που έπεσε, παιδί δεν ξέρω ποιος έπεσε το αυτοκίνητο, μπορούσε να είναι σκοτωμένο. Να πέφτει από την άλλη μεριά. Λοιπόν, πρέπει να αρχίσουμε να θρυνούμε. Έχουμε θρυνήσει θύματα εξαιτίας ταχύτητας. Πρέπει να αρχίσουμε να θρυνούμε σειρά θυμάτων για να δούμε τι θα γίνει. Είναι πολύ λυπηρό. Και πάντων, το πω και αυτό. Όταν πριν μερικά χρόνια είναι ο άλλος Παντελής, ο Βέρδος δεν είναι εδώ βέβαια νομίζω. Επιβεβαίωσε και δημόσια δεν μπορούσε να το επιβεβαιώσει. Όταν κάποιος δημόσια στην πλατεία του ποταμού παράγοντας του είπε καλά άστα λέει να πιούν και κανένα ποτό, μην τα κυνηγάτε. Τέτοιες μαρτυρίες έχουν. Τι περιμένουμε. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε εμείς οι γονείς πρώτοι. Εκεί είναι το ίδιο της υποθέσεως. Διότι όταν εγώ δεν αφήσω το παιδί μου να πάει στο μπαρ και πάει όλη η παρέα, θα φέρω τα αντίθετα αποτελέσματα. Εάν όμως το παιδί μου έχει παρέα κι άλλους 20, γιατί οι γονείς ταυτίζονται με αυτό που λέμε, αμέσως γίνεται ομάδα. Δεν είναι μόνος. Και οι άλλοι 20 ασπάνε. Αλλά αν υπάρχει μια ομάδα προστασίας, αυτό αγωνιζόμαστε και αυτό αγωνιζόμαστε. Αυτή είναι η αγωνία μου. Λοιπόν, και στενοχωρούμε όταν γίνονται τέτοιες ομιλίες και δεν από περιέργεια να έρθουν οι γονείς. Βλέπεις γράφει παιδιά και αλκοόλ.
Νομίζω όμως ότι σε όλα αυτά καμιά φορά φαίνεται και η παραδόση που έχει κάνει τόπος με το ποτό. Παράδειγμα στην Κρήτη, ας πούμε. Είναι μόδα το να πίνουνε. Και πολλές φορές και εδώ το βλέπουμε. Όταν είναι η λειτουργία, το τσίπουρο που πάμε στο τραπέζι πάνω λες και είναι νερό. Όταν το παιδί βλέπει, ας πούμε, γιατί εμείς κάνουμε την ομιλία ωραία και καλά. Όταν μετά τη θέλει η λειτουργία όμως, αν δεν το παιδί, ξέρω εγώ, τον παπά να πίνει 2-3 τσιπουράκια, τον πατέρα του να πίνει 2-3 τσιπουράκια και να κάνουν. Πώς θα το πω, διαγωνισμό, ποιος πίνει πολλά τσίπουρα, νομίζω ότι πάει στράφει όλη η συζήτηση μετά. Θα πρέπει και εμείς να δούμε το καλό παράδειγμα και κάπως να το περιορίσουμε λίγο αυτό το πράγμα με το φωτό μετά τη λειτουργία. Δεν χρειάζεται. Νομίζω ότι πρέπει αυτό να μείνει σε προσωπικό επίπεδο, στο σπίτι του καθενός. Και όχι να βγάζουμε με τα τσίπουρα, λες και είναι ας πούμε πορτοκαλάδα.
Το τσίπουρο είναι η παράδοσή μας, είναι η περηφάνεια μας, είναι. Αλλά με μέτρο. Όλα με μέτρο.
Θέλει μέτρο, βέβαια. Και
με μέτρο.
Όταν έχει παιδιά, α πούμε, μετά στην λειτουργία, δεν είναι καλό να το βλέπουν
όλα με
μέτρο.
Τραπέζι, α πούμε.
Τραπέζι, ας
πούμε.
Και οικειοποιείται. Δεν βλέπει τον πατέρα να πίνει και εδώ στο ποτήρι και εδώ στο ποτήρι. Θέλει λίγο δηλαδή, προσοχή και αυτό, α πούμε. Δηλαδή και οι παραδόσεις πρέπει για αυτές λίγο κάπως λοιπόν, να είναι εναρμονισμένες, γιατί να υπάρξει εφεύρημα.
Σεβασμιότατε. Παρέλθετε. Ήταν πολύ σπουδαία η παρουσίαση του θέματος αυτού με πολύ αγάπη, πόνο, ενδιαφέρον και νομίζω ότι μας συγκλώνησε. Εγώ έτσι αναστατώθηκα έτσι, με αυτά τα πράγματα γιατί δεν δεν είχα την, ας πούμε, την γνώση ότι αυτά συνεχίζονται ακόμα τώρα. Δηλαδή συνεχίζονται τώρα. Δεν έπεσε στην αντίληψή μου, γιατί εγώ είμαι μέσα, δεν άκουγα μουσική για τέτοια πράγματα. Κάποιες διαβεβαιώσεις που είχα από μερικούς, κάπως με είχαν καθησυχάσει. Τώρα, κυρία Χάρφα, βλέπε πιο έντονα αυτό το επίβλεψε εξ ουρανού και είδε. Γιατί αν αυτό το πράγμα έτσι συνεχίζεται έτσι και στα παιδιά, ας πούμε, ιδιαίτερα, είναι ένα θέμα να μαζεύεται τώρα συνέχεια, να μαζεύεται αυτά τα σπασμένα όλα και να γίνεται αυτό το πράγμα. Είχα ακούσει για εμετούς, για τέτοια πράγματα, αλλά τόσο είναι συγκλονιστικά αυτά τα πράγματα. Σε έναν τόπο και μέσα σε καιρό κρίσης, ας πούμε, να συνεχίζεται αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, είναι μια δυσάρεστη διαπίστωση, αλλά να μην μείνουμε σε αυτό. Να δούμε τις κραυγές αγωνίες των γονέων που ακούστηκαν, αυτά που είπατε και εσείς, και να δούμε πώς αυτά τα πράγματα θα τα κάνουμε μία πράξη, έτσι μία ενεργό δραστηριότητα υπέρ των παιδιών, που πρέπει να περιτανεύει πρώτα πάνω απ' όλα η αγάπη η ιστορική στα παιδιά αυτά. Πάνω απ' όλα. Μην κρίνουμε, μην επικρίνουμε μήπως με το ένα με τον άλλο τρόπο. Γιατί τα παιδιά ίσως έχουν κάποια μοντέλα τα οποία παρουσιάζονται στα μάτια τους, γυαλίζουν μερικά πρότυπα και κάνουν αυτό που κάνουν. Αλλά αν μπορούσαμε με πολύ στοργή να σταθούμε κοντά στα παιδιά και να πούμε τι συμβαίνει, τι είναι το κάθε τι, ας πούμε, που γίνεται από αυτό, τι σημαίνει αυτό για τη ζωή τους. Ότι είναι θάνατος. Είναι κάτι το πολύ πολύ έτσι θλιβερό. Δηλαδή οδηγεί σε μία αποδιοργάνωση, σε έναν αποσυντονισμό της προσωπικότητας, σε μία καταράκωση του προσώπου και της ζωής μας. Ο Θεός έδωσε, όλα τα έδωσε να γίνονται, να υπάρχει μία καλή χρήση. Άμα υπάρχει καλή χρήση και όχι κατάχρηση, δεν εφραίνει ο ίνος την καρδία των άνθρωπων, δεν τον εφραίνει. Ο Απόστολος Παύλος δεν έλεγε στον Τιμόθεο, ο λίγο είναι ο χρόνος για τον στομαχό σου και την πράξη ασθενεία σου. Αυτό δεν είναι. Και μάλιστα τις γιορτές, γιορτινές μέρες, καλές μέρες, αυτό το, ας πούμε, αυτό δίνει κάτι ιδιαίτερο, αλλά όταν είναι λεβεγισμένη χρήση. Έλεγε ο ίδιος ο πατέρας μου, ιερεύς ήταν, το είχα πει και χτες, εκεί, ο οποίος ήταν πολύ πολύ έτσι, δεν είχα δει ποτέ να πίνει. Αν έπαιρνε ένα κρασάκι, ας πούμε, σε πολύ μεγάλη μέρα, ας πούμε. Όταν είχε κι άλλους συντετιμόνες και έβλεπε μια κατάχρηση να γίνεται, ας πούμε, έτσι κάτι. Το έλεγε έτσι με ένα μηδίαμα, έτσι ωραίο, ευχάριστο. Λέει, το πρώτο ποτηράκι, λέει, είναι η υγεία. Το δεύτερο, η σπινοδοσία. Και το τρίτο, η σασοδία. Έδινε, ας πούμε, αυτό το μήνυμα. Πού το είχε ακούσει, πού το είχε δει, δεν θυμάμαι, ας πούμε, αυτό που είχε τώρα. Πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι θέλει έτσι πολύ, με πολλή αγωνία και με πολλή προσευχή και με πολλή κατανόηση να εγγύψουμε σε αυτά τα θέματα. Τώρα, το πώς θα μπορούμε να προσεγγίσουμε τα παιδιά μας είναι δώρο Θεού, είναι χάρισμα Θεού, δεν το μπορεί ο καθένας. Μπορέσουμε να ξεκλειδώσουμε αυτές τις καρδιές. Είχα πάει, δεν ξέρω αν το είχα πει, αν το είχαμε πει, στην Κεφαλονιά που πήγαμε με τον πατέρα Πέτρο, το είχα πει νομίζω σε άλλη συνάντηση, πήγαμε και στο Λιξούρι, ας πούμε, το απόγευμα και κάναμε μια λιτάνευση 2 ώρων. Και λέγα, θα κουραστήκατε, λέει, σε οσμιότητα. Πάρα, μην φοβάστε, δεν έχουμε πάρα πολύ. Είχαμε πολύ περισσότερες τα κύθρα λαμπής, τα χωρίστε, λέω, με ευχαρίστησε. Και είδα δίπλα στην εικόνα ένα παλικάρι, έτσι, το πρόσωπό του πολύ ωραία, ας πούμε, δηλαδή κάτω από τα 30 ετών, το οποίο έχει το τσιγάρο και κάθεξε πιο πέρα. Λέω εγώ, ξέμασε μια εδώ πέρα, δεν μπορώ τι να... Στεναχωρήθηκα και έκανα προσευχή. Λέω τώρα πώς αυτό το παιδί έτσι, γιατί έβλεπα ένα πρόσωπο, έναν άνθρωπο που σε όλη την πορεία και σήκωσε και ρημάζει και την εικόνα. Λέω σε έναν ιερέα, πέστε, σας παρακαλώ αυτό το παλικάρι να το δω μετά. Ήρθε έτσι, μόλις τελειώσαμε. Λέω, λέει, δεν μπορεί να σε συγχαρώ γιατί σε είδα σε όλη την πορεία. Και σε είδα και σήκωνες, έτσι είναι η παιδιά. Αν μου επιτρέψεις, λέω έτσι με πολύ αγάπη τώρα, με είδες, δεν ξέρω αν θα με ξαναδείς εδώ, σε είδα, δεν ξέρω. Δίπλα στην εικόνα και με λιβάνι, όχι καπνό απόγευμα. Αμέσως ας πούμε, έκανα όμως προσευχή προηγουμένως, μην του δημιουργήσω αντίδραση. Μου λέει, σας λέω, λέει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι πάθος αυτό, θα το προσέξω, λέει, είναι πολύ σωστό αυτό που μου είπα και με ευχαρίστησε. Γιατί το λέω αυτό. Το λέω ότι θέλει έναν τρόπο. Στο παιδί, άμα το πεις απότομα, μπορεί να δημιουργήσεις αντίθετα αποτελέσματα και να έρθει άλλα. Πώς μπορεί κανείς να σταθεί κοντά στο παιδί και να το προφυλάξει από αυτές τις τρεις μεγάλες μάστιγες. Κάπνισμα, ναρκωτικά, αλκοόλ. Πώς μπορούμε να σταθούμε σε αυτά. Αλλά όλοι μας να κάνουμε το καθήκον. Η οικογένεια. Το δικό της, γονείς. Οι γονείς είναι αντικατάσταση. Η πρώτη δάσκαλη είναι. Αυτή η αγωνία είναι και δική μας τα δεδομένα. Θα πρέπει να είναι γεμάτο εδώ πέρα, ας πούμε. Και όλες οι αρχές, όλοι αφού παντού πήγε η πρόσκληση. Όλοι να είμαστε εδώ, να αγωνία, με πολλή αγωνία να δούμε τι κάνουμε, εν πάση περιπτώσει, τι γίνεται. Θα μας ζητήσει λόγω ο Θεός και εμάς, εσάς και όλους. Τι κάνουμε. Είναι οι γονείς, είναι οι δάσκαλοι, οι δάσκαλοι. Είναι οι ιερείς μας, εδώ. Η εκκλησία μας, η τοπική εκκλησία. Όλοι να σταθούμε κοντά στα παιδιά με πολύ ενδιαφέρον. Και να έχουμε αυτή την επικοινωνία. Γιατί αν αυτές οι τρεις βάστιγες πλήττουν τις ψυχές των παιδιών, ας πούμε, τους ταλαιπωρούν, τους καταδυναστεύουν, πώς θα βρουν αυτά τα παιδιά στην εκκλησία. Βλέπω ότι δεν εκκλησιάζεται το μεγαλύτερο ποσοστό. Δεν τους ελκύει κάτι. Πώς θα τους ελκύσει. Πώς ας πούμε στη θέση αυτής της συντονής του ποτού, του ναρκωτικού, του καπνίσματος, θα βάλουμε κάτι άλλο, αλλά θα τραβείς. Για να το τραβήξουμε τα παιδιά. Όδη η σοφία εσύ. Εδώ δηλαδή πώς μπορούμε έτσι σε αυτές τις περιπτώσεις να επιδράσουμε. Ήταν χθες ο κύριος αστυνόμος, έτσι, είναι πολύ ενδιαφέρον, ήταν στον ποταμό και μου είπε, με συγχωρείτε πάρα πολύ, λέει, που δεν είμαι αύριο, γιατί πρέπει να είναι όλη την ημέρα, είναι επιφυλακή για την σημερινή ημέρα, είναι και αν μπορέσω, λέει, θα στείλω ένα όργανο. Και μου είπε την προσπάθεια, ας πούμε, που για αυτό το θέμα της οδήγησης, ιδιαίτερος, ας πούμε, μου λέει, στην αρχή, έβλεπα, λέει, παιδιά τα οποία αλλήλικοι οδηγούσαν με τα μηχανάκια. Έπαιρνα το μηχανάκι, το κρατούσα και λέω, φέρε τον πατέρα σου εδώ. Ή έρασα που έχει δίπλωμα να δει να το πάρει. Και αφού το έκανα συστάσεις. Μετά λέει, έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω και τα πρόστιμα και όλα αυτά κλπ. Προκειμένου να χάνονται ζωές, θα χρησιμοποιείτε κάποια πράγματα, λέω, αλλά περισσότερο όμως χρειάζεται αυτή η... Τι να σας πω, λέει, όταν οδηγεί το παιδί και δίπλα είναι το παιδί που δεν έχει δίπλωμα και δίπλα είναι ο γονιός. Και το δέχεται, το ανέχεται. Εμείς δεν θα κάνουμε, το λέμε, το ξαναλέμε, αλλά πρέπει όλοι να βοηθήσουμε. Λέω ένα παράδειγμα, έτσι, για να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε σε αυτήν την περίπτωση. Έτσι το είπα και χθες, καλό θα είναι σαν εκπαιδευτικός με τη συγκατάθεση βέβαια της διευθύνσεως των σχολείων, του γυμνασίου ηλικίου, κάποια στιγμή έτσι να τα δείτε τα παιδιά από κοντά που δεν είναι εδώ, να μπορέσετε έτσι βέβαια τώρα να στρώσουν λιγάκι γιατί υπήρχαν τα κενά στα σχολεία, συντηρώθηκαν εκτός από ένα. Εν περιπτώσει, μετά με το νέο έτος, ας πούμε, να γίνουν κάτι, κάποιες έτσι, στα ίδια τα παιδιά, στα πολύ στοργή, να ακούσουν. Γιατί δυστυχώς το ένα παρασύρεται από το άλλο. Τι το κάνει ένας, είναι τσιτάδα, είναι εγώ, ο τέτοιος πώς, και το κάνουμε και. Και έτσι γίνεται αυτό. Μας έδωσε έτσι πολύ αφορμή αυτό το θέμα σας και όπως το αναπτύξατε, να προβληματιστούμε και να κάνουμε αυτές τις σκέψεις και πιστεύω αυτά θα επιφέρουν κάτι το γόνιμο έτσι και το καλό για τον τόπο αυτόν. Και βεβαίως είμαστε αυτοί που είμαστε, είτε δόξα τω Θεώ αυτοί που συγκεντρωθήκαμε, είμαστε ένας αριθμός σεβαστός. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε σε αυτό το σημείο. Για να μην είναι αργά μετά, γιατί να μην θρυνούμε ούτε ατυχήματα, ας πούμε, ούτε θανάτους, έτσι προώρους, με το αλκοόλ, τα αλκοολικά και με όλα αυτά. Λάβουμε τα μέτρα μας για να γίνεται αυτό που πρέπει. Να σας ευχαριστήσω θερμότατα και για τη θεσμή και τη σημερινή. Μιλάτε από καρδιάς και με όλη την εμπειρία, με όλη τη σοφία, με όλα αυτά τα χαρίσματα που σας έδωσε ο Θεός. Να είστε σίγουροι, δεν θα σας αφήσουμε ήσυχοι. εσείς θα μηχανάστε, θα βρίσκετε αυτά τα οποία είναι καλύτερα έτσι για τα παιδιά. Η επόμενη συνάντηση θα είναι 14-15 εδώ, 14 στο ποταμό. Και είχε πει η Ελβίδα η συνεργό σας, ότι ένα κλιμάκι από το νοσοκομείο θα ήθελε έτσι κάποια θέματα πρακτικά για την αξία, ας πούμε, του φυλασμού και κάποια άλλα πράγματα που αφορούν την οικογένεια να τα αναπτύξει. Και θα ήθελα να δώσουμε μία πολύ καλά. Ναι, οπότε θα έχετε τον λόγο. Δεν ήξερα, ας πούμε, έτσι, ναι. Κανα δύο πρόσωπα μου λέει και η ίδια. Να σε τόσο, ας γίνει ένα πάνελ εδώ, όπως λέγεται αυτό, και να παρουσιαστεί και αυτό το θέμα που νομίζω είναι πολύ σημαντικό, όπως έλεγα και χθες, ότι αυτό αν δεν προσεχτεί από την αρχή και το παιδί δεν πάρει αυτό που πρέπει από αυτή τη βρεφική ηλικία, τότε αρχίζουν όλες οι αναμαλίες μέσα, όλα αυτά τα πράγματα, κάτι λείπει, κάτι τέτοιο, δεν συμπληρώνεται κενά, διάφορα πράγματα, χίλια δυο πράγματα, τα οποία είναι έτσι εις βάρος του παιδιού και της αναστροφής του. Τότε λοιπόν θα σας ακούσουμε με το καλό, να μας προετοιμάσετε αυτό το θέμα και να ευχηθώ καλή σας αρκωστή, μπήκαμε προχθές, ας κάνουμε και αυτό το γύμνασμα. Είναι ένα γύμνασμα πνευματικό και σωματικό και πνευματικό, δηλαδή διπλό. Η νηστεία δεν είναι δύσκολη όταν έχουμε την υγεία. Είναι ίσα ίσα πολύ ευεργετική, γιατί έχουμε αποτοξίνωση, έχουμε ένα φρεσκάρισμα στον οργανισμό, για ανανέωση των δυνάμεων, αλλά κυρίως βέβαια η νηστεία είναι για την πνευματική μας ανανέωση. Και να ευχηθώ έτσι, μέσα σε αυτά τα πλαίσια που είπαμε, να κάνουμε αυτό το αγώνισμα προσωπικά και στην οικογένειά μας, γιατί όταν προσωπικά αρχίζουμε αυτή την προσπάθεια, έχει αντίκτυπο και στην οικογένεια, γιατί δεν μπορεί να της κόψει το τσιγάρο και εσύ να έχεις το τσιγάρο στο χέρι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έτσι. Θα ευχηθώ καλή δύναμη και το καλό της Αγίας αυτές τις μέρες που μας έφερε. Ο καθαρότατος ναός του σωτήρος στην πόλη Κρήτητος Παστάς και Παρθένος το ιερό της άπρισμα της δόξης του Θεού σημερών εισάγεται εν το οίκο Κυρίου την χάρη συνεισάγουσα την εκπλέγμα τη Θείο την αλλημνούσιν Αγγελή Θεού υπάρχει σκηνή εκ ουράνιου. Διεφόρτωρη και το τελειώνω. Κύριε Ιησούς Χριστός, Ελέησον και σώσον.